Бишкекте саат 3 болду, толкунумуз азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 15 апрель ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта бир мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын эфирдин кыскача мазмуну. Бишкекте Евразия экономикалык бирлигинин кезектеги жыйыны болуп өттү.
Албетте, майда административдик тартип бузуулар үчүн биримдикке мүчө өлкөлөрдүн эмгек мигранттарын, жарандарын депортациялоо маселесине биз кыйла либералдуу мамиле жасалышын каалайт элек.
Жогорку кеңештин отурумунда апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутучуларынын талаптануу, мегаком жана башка улутташтырылган объекттер, интернеттин кымбатташы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо аягына чыккан жок.
Нуржбаевка ошол убактагы Атамекен партиясынын мүчөсү Оторбаев эле премьер-министр болуп келген. Ошол досу болгон, ошол киши ошондой кылып айткан. Нурбаев муну мага өзүнө бир нече жолу айтып берген.
Буга кошумча эл аралык баян жана биз жана дин түрмөгү бар, андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды кесиптешим Ханымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда бир үйдү жер көчкү басып калды. Көчкүнүн астында калган 1961 жылы туулган Сүйүндүк Касымов изделүүдө. Куткаруу иштерине кошумча жергиликтүү тургундар тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда 14 апрель күнү түнкү саат 12:00 чамасында Өзгөндөгү Шамал Терек айылындагы Ындыбай участкасында узуну 70 метр, туурасы 50 метр, бийиктиги 6 метр жана көлөмү 21,000 метр куб түзгөн жер көчкү жүргөн. Учурда өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев башында турган жетекчилер көчкү жүргөн жердин кооптуулугун карап жүрөт. Түндүк Корея жаңы баллистикалык ракетасын көрсөттү. Түндүк Корея мурдагы президент Ким Ир Сендин 105 жылдыгын арналып өтүп жаткан аскерий парадта алгачкы жолу жаңы үлгүдөгү баллистикалык ракетасын көрсөттү. Бул өлкөнүн расмий маалымат агенттиги Трамптын администрациясы жайылтып аткан аскерий долулук көңүл кош кароого болбой турганын коркунучтуу чекке жетти деп жазган. Ошол эле учурда Вашингтон Түндүк Кореянын кылык жоругуна карата стратегиялык чыдам түгөндү деп билдирген. АКШ президенти Дональд Трамп Fox Business Network агенттигине берген интервьюсунда Түндүк Кореянын жээгине күчтүү армада жөнөтөрүн айткан, ал эми Ким Чен Ындын режими ядролук курал жана ракетаны сынап Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык санкцияларын бузуп жатат деген. Мурдараак Кытай бийлиги Корея жарым аралында жаңжал ар убакта чыгып кетиши ыктымал деп эскерткен болчу. Жер ортолук деңизинде 2000ден ашуун мигрант куткарылды. 14 апрель күнү жер ортолук деңизинде 2000 мигрант куткарылганын жана бир кишинин сөөгү табылды. Италиянын жээктеги коопсуздук кызматкерлеринин маалыматына караганда бейөкмөт уюмдардын жардамы менен Ливиянын деңиз жээктеринде 19 куткаруу операциялары өткөрүлдү. Европа жээктерине бет алган 19 кеме катуу шамалда оодарылып кеткен. Куткарылган мигранттар Италияга жеткирилет. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда жыл башынан бери деңиз аркылуу Европага 32,000 качкын барган. Кыргызстанда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетээр кетпеси анын отчётуна байланыштуу болорун бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Бишкектеги ботаникалык бактагы ишембилик учурунда билдирди. Анын айтымында келерки аптада парламент өкмөттүн жылдык отчётун уга баштайт.
Ар жылда жасалган ишин отчётун берип туруш керек. Ал эми премьер кетеби кетпейби, аны биздин парламенттин депутаттары отчёту мына кийинки жумадан баштап карай баштайт. Отчет менен таанышкандан кийин отчетуна жараша мамиле чечим коет, чыгарат.
Сооронбай Жээнбеков былтыр апрелде өкмөт башчы болуп шайланган, аны Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция сунуштаган. Жээнбеков эгемен Кыргызстандын тарыхындагы 28-нчи өкмөт башчы. 3 айда 1800ден ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда алардын экөө адам өлүмү менен коштолгон. Бул убакыт аралыгында 65 кылмыш иши козголуп, калгандары административдик жазага тартылган. Министрликтин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын өкүлү Таалай Алижановдун азаттыкка белгилешинче, соңку учурда ушул маселе менен кайрылгандардын саны көбөйдү. Өткөн жыл ичинде кайрылгандардын жалпы саны 7000ден ашкан.
Жыл башынан бери 3 айдын ичинде 1850 үй бүлөлүк зомбулук боюнча фактылар катталган да. Анын ичинен күч колдонуу зомбулук фактысы боюнча 1198, психологиялык зомбулук боюнча 651.
Бириккен Улуттар Уюму акыркы баянында Кыргызстанда аялдарга карата үй бүлөдөгү зомбулук жана жумушсуздук өскөнүн, үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарамдуу калктын 72% түзөрүн жарыялаган. Бүгүн дарыгерлер спорт түрлөрү боюнча таймашты Бишкектеги улуттук госпиталдын дарыгерлери арасында ден соолук күнү белгиленди. Иш-чара Бишкектеги Толук Молда атындагы паркта болуп өттү. Анда госпиталга кирген бир нече бөлүмдүн дарыгерлери аркан тартыш, чуркоо жана кол күрөш сыяктуу спорттун бир нече түрүнүн атсы Иш-чара 7 апрель дүйнөлүк саламаттыкты сактоо күнүнө арналып уюштурулган. Байгел оюн орундарды алган доктурларга ардак грамота менен медалдар ыйгарылды. Ал эми Ак Илбирс фестивалында Алтанын кирээзи мыкты тасма деп табылды. Калыстар тобунун жыйынтыгы менен Бакыт Мукул жана Дастан Жапар уулу тарткан Атанын кирээзи тасмасы 6 номинацияда мыкты деп табылды. Мыкты эркектин ролу номинациясын Имам Мукул Атанын кирээзи тасмасында ажыраткан ролу үчүн алса, мыкты аялдын ролун Мунабия киносунда ажыраткан образ үчүн Мээрим Атантаевага берилди. Башка дагы бир катар номинациялар боюнча башка тасмалар дагы сыйланды. Кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан окуя аласыз.
Чоң рахмат Канымгүл, кесиптешим Канымгүл Элкеева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Андыктан интернеттеги Азаттык Чекит ОРГ сайтыбызды акмалап турсаңыз болот. Ал эми уюлдук телефонду колдонуучулар үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит Моби дарегибиз дагы иштеп жатат. Эми жаңылыктарга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 42 тыйын, 1 евро 73 сом 82 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 20 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечээ Бишкекте Евразия экономикалык бирлигинин кезектеги жыйыны болуп өтүп, уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери ИАЭПтин учурдагы абалын талкуулап, келечекке карай бир катар документтерге кол коюшту. Толугураак Самат Жумакадыров баяндайт.
Евразия экономикалык бирлигинин алкагында өлкө башчылары талкуулай турган маселенин чети дагы ойло электигин тар чөйрөдөгү жолугушуу ачык көрсөттү. Президенттер белгиленген убакыттан ашык сүйлөшүп, жабык жыйында 10 маселе каралганын Алмазбек Атамбаев журналисттерге жыйындан соң айтты. Президент Атамбаев өз сөзүндө ИАЭПке Кыргызстан кошулгандан бери өлкөнүн айыл чарба багытын өнүктүрүүгө алгылыктуу кадамдар жасалып жатканын белгилеп, бул жаатта Орусия менен Казакстан ветеринардык, фитосанитардык көзөмөлдү орнотууда көмөк көрсөтүп жатканына ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын лидери чек арадагы калган тоскоолдуктар жакын мөөнөттө толугу менен алынат деген дагы үмүтүн жашырган жок. Кыргызстан быйыл уюмга төрагалык кылып тургандыктан мигранттарга байланыштуу бир катар маселелерди дагы көтөрдү. Өз сөзүндө Алмазбек Атамбаев буларды камтыды.
И, конечно же, нам надо обязательно активно формировать.
Бундан ары жалпы эмгек рыногун калыптандыруу зарыл. Бул маселеде эмгекчилер менен алардын үй бүлө мүчөлөрүн пенсиялык камсыздоо боюнча келишимди аягына чыгаруу керек. Албетте, майда административдик тартип бузуулар үчүн биримдикке мүчө өлкөлөрдүн эмгек мигранттарын, жарандарын депортациялоо маселесине биз кыйла либералдуу мамиле жасалышын каалайт элек.
Более либеральный подход в вопросах депортации трудовых мигрантов.
Чек арадагы тоскоолдуктарга байланыштуу дооматты Беларусь президенти Александр Лукашенко да белгилеп өттү. Ал товар алмашууда Евразия экономикалык бирлигинин чек арасында айрым өлкөлөр өз рыногун коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун тебелеп жатат деп шериктештерге дискриминациялоочу чечимдерге мораторий киргизүүнү сунуштады. Андыктан Лукашенко ИАЭП өлкөлөрүнүн рыногун кенен ачууга чакырды. Жалпысынан дүйнөлүк каачылыктын карааны узап кеткени ИАЭПке оң таасирин тийгизгенин жыйынга катышкан дээрлик бардык президенттер айтышты. Кризистен кийинки абалга токтолгон казак президенти Нурсултан Назарбаев Казакстандын ЭАЭП менен сырткы товар алмашуусу 2017 жылдын 2 айында эле 37% өстү деп, ал эми Кыргызстан менен товар алмашуу 41% өскөнүн белгилейт. Бул өсүштү сактап калуу зарылдыгын белгилеген казак лидери өнүгүүгө карай тоскоолдуктарды жоюу керектигин кошумчалайт.
Так нашей страной приняты конкретные меры помощи соседнему Кыргызстану.
Кыргызстандын экономикасын колдоого жардам берүү үчүн Казакстан өз көмөгүн көрсөтө берет. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө документтер Евразиялык комиссияга берилди. Азыркы өсүп жаткан сандар бул кризистен кийинки көрсөткүчтөр гана. Андыктан алдыда Евразиялык экономикалык биримдиктин өнүгүүсүнө аракеттерди улантуу зарыл.
Санкциялар согушуна кабылган Орусиянын экономикасы бүтүндөй ЭАЭПке терс таасирин тийгизгенин айткан президент Владимир Путин аймактык уюм жаңы чакырыктарга туруштук бере алганын белгилейт. Бул каачылыктын аркасында Орусия рыногундагы товар ээлери алмашып, 62% Орусиядагы айыл чарбазыктары эми ЭЭП өлкөлөрүнөн келе баштаганын айтат. Булар менен катар Кыргызстандын тигүү тармагынын Орусияга карата экспорту 38% өстү деген Путин Кыргызстанды колдоо максатында Евразиялык өнүктүрүү банкынан дагы 110 миллион доллар бөлүнүп жатканын кошумчалады. ЭЭП өз мөмөсүн берип жатканын айткан орус президенти эми башка өлкөлөр менен дагы кызматташууга кезек келгенине токтолду.
Эгерде ЭЭПтин эл аралык алакасын айта турган болсок, учурда Вьетнам менен эркин соода жүгүртүү боюнча келишим иштелип жатат. Азыркы тапта Кытай менен активдүү сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Мындан башка Израиль, Сербия, Египет, Сингапур, Индия, ошондой эле Иран менен активдүү сүйлөшүү иштери жүрө баштады. Уюмдун тышкы секторун өнүктүрүү пландалган система аркылуу кете бериши керек. Сөзүмдүн аягында Евразия экономикалык бирлиги өлкөлөрдүн эли үчүн өсүп өркүндөй бермекчи.
Бишкектеги жыйын Молдова үчүн тарыхый күн болуп калды. Буга чейин уюмга байкоочу өлкө катары арыз берген Молдова 14 апрелде ЭЭПтин тарыхында биринчи жолу байкоочу өлкө макамын алды. Европа биримдиги менен кызматташып келген Кишинев ЭЭП менен кызматташуу ашыкча болбосун президент Игорь Дадон Бишкек саммитинде айтты. Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине 2015-жылдын 12 августунда 5-ci толук кандуу өлкө катары расмий мүчө болгон. Кыргызстандан башка уюмга Орусия, Казакстан, Беларусь, Армения кирет. Уюм мүчө өлкөлөр арасында эркин товар, капитал, жумушчу күчтү жүгүртүүгө жол ачып, экономиканы чыңдоо максатында 2015-жылдын 1 январында түптөлгөн. Уюмдун жогорку Евразиялык кеңешинин кийинки жыйыны 11 октябрда Москва шаарында өтмөкчү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз, уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин 13-апрелдеги отурумунда апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутучуларынын талаптануу, Мегаком жана башка улутташтырылган объекттер, интернеттин кымбатташы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунун талкуулоо аягына чыккан жок. Бул тууралуу Эленора Бешенбек кызы кененирээк айтып берет.
12 депутаттан турган комиссия мындан жарым жыл мурун 2016-жылы октябрь айында түзүлгөн. Жогорку кеңеште 13 апрелде жарыяланган корутундуга комиссияга кирген 2 депутат Ата мекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов менен Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Алмаз Жутановтун башкасынын баары кол койгон. Депутаттык комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков алардын башкы максаты талаптоочулук боюнча козголгон кылмыш иштери эмнеге аягына чыкпай калганын иликтеп чыгуу болду деп билдирди. Бул иштерде тергөөдө тоскоолдук болгонун айтты. Жана тиешеси бар деген айрым бир адамдардын аттарын жарыялады.
Бул жерде түздөн түз ички иштер министрлигинин тергөө башкармасынын жетекчиси Норозбаев ангажированный киши болуп чыкты. Ал ачык айдын мыйзамды тебелеп тепсеп ошол ишти жаап койгонго каратылган. Ошол киши кол койгон 4 токтом бар. Бул маселе 2-жолу көтөрүлүп чыккандан кийин кайра иш козголуп дагы кысын 1-ирет ошол 4 токтомду жокко чыгарып бериңиз деп генеральный прокуратурага кайрылат. Генеральный прокуратура Айда Жеңишбековна Салянова болчу. Бул киши буга макул болбойт, атмежектенге уруксат бербейт.
Жогорку кеңеши депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоого мурунку ички иштер министри Заралбек Рысалиев да катышты. Ал тергөө башкы башкармалыгынын мурунку жетекчиси Кубат Нурузбаев тууралуу комментарий берип жатып, Ата мекен фракциясынын депутаты Айда Салянова менен талашып тартышты. Салянова Рысалиевдин бири бирине каршы келген сөздөрүнөн күмөн санады.
Нурузбаевка ошол убактагы Ата мекен партиясынын мүчөсү Оторбаев беле премьер министр болуп келген. Ошол досу болгон ошол киши ошондой кылып айткан. Норозбаев муну мага өзүнө бир нече жолу айтып берген.
Мен министр болот элем деп сизге айтты беле.
Урматтуу Айда Жеңишбековна, айттым. Мага айткан эмес, Норозбаев мага айткан, а Норозбаевка Текебаев чакырып алып туруп, сени мунун баарын жокко чыгарасың. Чыккандан кийин сен министр МВД болосуң, тасы жок дегенде следственный комитет түзөтөбүз, ошо следственный комитеттин төрагасы болосуң деп айткан.
МТЛКге каршы ал киши жок болуп атат азыр Норозбаев. Негизи ошентип айтканына мен чоң күмөнүм бар да сизге. Мейли ар бир адамдын өзүнүн аберинде болсун.
Мародерчулук боюнча кылмыш иштердин тергелишине тоскоолдук кылды деген ат аталган адамдар жогорку кеңештин бул жыйынына чакырылбаганы маалым болду. Депутаттык комиссиянын төрагасы Анвар Артыков дагы бир ата мекенчи депутат Бахадыр Сулеймановдун суроосуна жооп берип жатып, алардан көрсөтмө алынбаганын бышыктады жана чакыруу тууралуу сунуш болгон эмес деген жүйө келтирди.
Почему вы их не пригласили сегодня сюда или к себе?
Ну не было такого предложения.
Ну как не было? Вы же комиссия, вы должны нам дать депутатам объективную информацию же. Для чего мы сегодня заслуживаем?
Нет, он не проходит как фигурант или свидетель.
Сиз аларды эмнеге бул жака же өзүңүзгө чакырган эмессиз? Кантип сунуш болгон эмес? Сиз депутаттарга объективдүү маалымат беришиңиз керек да. Сиз азыр алардын аттарын жогорку трибунада атап жатасыз. Мына Рысалиев отурат. Ноорузбаевди деле чакырсаңар болмок. Сиз маалымдамага атамекендин кадрларынын мындай жайгашуусунун башынан баштап эле белгилүү бир себептери болгон деп жазып жатасыз. Сиз кантип мындай кылып жазгансыз? Мындай корутундуну чыгаргыдай тергөө органысызбы? Сотсузбу?
Атамекенчи депутаттар бул депутаттык комиссиянын корутундусун жаңы фактылар айтылган жок, такталбаган маалыматтарга таянган деп сынга алышты. Мындан улам комиссиянын төрагасы Анвар Артыков менен дагы кайым айтыш жаңжал чыкты. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров Анвар Артыковтон Мегаком боюнча алдамчылыкка тиешеси бар деген айып менен соттолуп чыккан. Өмүрбек Текебаевга каршы көрсөтмө берген Раушан Рыкынова боюнча суроо узатты.
Чынында мындай логикага, кандайдыр миштерге таянбастан, конкреттүү мыйзамга, фактыга таянсак туура болот. Рыкынова ар кандай мына көрсөтмөлөрдү берип жүрөт, кайсыл фактысына, кайсыл көрсөтмөсүнө ишенсек болот.
Рыкынова менен мен бир жолу жолукуштум, ал кишинин инициативасынан мага бир топ документтерди алып келип берем деп ошо боюнча жолуп кетти. Баягы 7.5 миллион доллардын 1.5 миллиону менин шотум аркылуу өткөн, мен квитанция алып келем деп мага айткан, бирок алып келген жок, ушинтип жазган жокпуз.
Апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча кылмыш ишти иликтөө былтыр күзүндө жанданган эле. Анын алдында президент Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн марайорчулук боюнча айыптаган жана алар жазасыз калбайт деп эскерткен. Элена Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, баргандай акта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Урматтуу агарман, биз жана дин берүүсүн уктуруусунун экинчи бөлүгүнөн уга аласыздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда бир үйдү жер көчкү басып калды. Көчкүнүн астында калган Сүйүндүк Касымов изделүүдө. Түндүк Корея жаңы баллистикалык ракетасын көрсөттү. Жер ортолук деңизинде 2000ден ашуун мигрант куткарылды. Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетер кетпесин анын отчетуна байланыштуу болорун бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков билдирди. 3 айда 1800ден ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бүгүн дарыгерлер спорт түрлөрү боюнча таймашты. Таймаш Бишкекте улуттук госпиталдын дарыгерлери арасында болуп өттү. Ак Эл Бирс фестивалында атанын кереси мыкты тасма деп табылды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, Беслан окуясына байланыштуу Европа соту Русияны акчалай айыпка жыкты. Сот бийлик террористтердин барымтасында калган адамдарды коргой алган эмес, башаламандыкка жол берген деп чечти. Орусияга каршы даттанганы жатканын билдирди. Али Токтокуновдун баянынан уксак.
Бул 2004 жылдын сентябрындагы террористтердин туткунунан аман чыккандардын кубанычы менен барымтадан аман чыкпай калгандардын жакындарынын ыйы. 1 сентябрь окуу жылы жаңы ачылып жаткан убакта Ингушетия менен Чеченстандан келген куралчан согушкерлер Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы №1 мектепти камалашат. Андагы окуучулар менен мугалимдерди кошкондо 1200 чамалуу адамды барымтага алышкан. Алар федералдык аскер күчтөрүн Чечендан чыгарып кетүүнү Кремлден талап кылышат. 3-күн дегенде орус спецназы мектепке чабуул коёт. Беслан каргашасында жалпы 334 адам өлгөн. Анын 186-сы балдар эле. Андан тышкары жарадарлар да бар болчу. Окуядан кийин дароо бошотуу операциясы учурундагы шалаакылык сынга алынган. Спецназдын чабуулу башталгандан кийинки жардыруу менен атышууларда барымтадагылардын бир тобу өлгөн деп айтылып жүрөт. кандуу окуяда жакындарын жоготкондор жана жарадар болгондор дал ушул бошотуу операциясына кийин коогалаң жетиштүү иликтенбегенине жана тергөө узакка созулуп кеткенине даттанып Страсбургдагы адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылган. 13 апрелде Европа соту дагы орус спецназы танк, гранатомет, огнемет колдонгон, муну менен барымтадагылардын мерт болушуна өбөлгө түзүлгөн мындай күчтүү колдонуу зарыл эмес болчу деп чечти. Ошондой эле соттун бүтүмүндө орус бийлиги коомдук жайларга жоочулар чабуул коёру тууралуу алдын ала кабардар болгонун, бирок ылайыктуу даярдык көрүшпөгөнүн да жазды. Терактты иликтөө эффективдүү болгон эмес деп тапты. Мына ушуларды эске алуу менен Орусия бийлигин Беслан курмандыктарынын жакындарына моралдык чыгым үчүн 3 миллионго жакын евро төлөп берүүгө милдеттендирди. Чечимге Орусия дароо жооп кайтарды. Өлкө президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков андай окуялардагы аракеттердин салмагын ошондой окуяларды башынан өткөргөндөр билээрине ишара жасап, көп жолу терактылардын курмандыгы болгон өлкөдөгүлөр мындай чечимге макул эмес деди.
К сожалению, список таких стран растет.
Тилекке каршы андай өлкөлөрдүн саны өсүп атат, такай өсүүдө. Ошон үчүн мындай бүтүмдөр чабуулду баштан кечирген өлкөлөр үчүн такыр кабыл алыңыз.
Ал эми Орусия юстиция министрлиги апелляциялык арыз берген жатат. Алар Европа соту ошо кездеги жагдайдын олуттуулугун жана барымтадагыларды куткаруу аракеттеринин өзгөчөлүктөрүн түшүнө алышкан жок деп эсептейт. Ошол эле учурда чечим жабыркаган тарапты деле толук канааттандырган жок.
3 миллион евро кенемте жетишсиз, анткени балдардын өмүрүн цифралар менен эсептөөгө болбойт. Жабыркагандар Беслан туткундарын бошотуу операциясын начар уюштурган үчүн бийлик айыптуу деген оюнан кайтышпайт,
деди Беслан энелеринин комитети тобунун адвокаты Сергей Князькин. Ал алдыда кыргынга жол берген аткаминерлерди жоопко тарттыруу маселеси турганын белгилөөдө. Жабыркагандар Беслан каргашасы боюнча эч бир орусиялык кызмат адамы жоопко тартылган эмес деп келишет. Анткен менен Европа сотунун башка чечимдери боюнча дагы саясатташып кеткен деп талашып келген Орусия бул жолкусунда кабыл албай коюшу ыктымал. 2015-жылы президент Путин Орусиянын конституциясына карама каршы келген эл аралык чечимдерди, анын ичинде Страсбург сотунун чечимдерин этибарга албай коюуга жол берген мыйзамга кол койгон. Али Токтокунов, Азаттык. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Католиктер христиан диндеги эң чоң агымдардын бири болуп эсептелет. Союз мезгилинде Кыргызстанга да жайгашып калган немис жана поляктар эгемендүүлүктөн кийин өз мекендерине көчүп кетишкен жана ошонун натыйжасында Кыргызстанда католиктердин саны кескин түрдө азайып кеткен эле. Азыр Кыргызстанда католиктердин саны болжол менен 500 кишиден ашпайт деп айтылууда. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө Кыргызстанда католиктер жөнүндө сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев католиктер Бишкектеги жападан жалгыз чиркөөсүнүн жетекчиси Янез Михельчич менен жолугушуп маектешип келди.
Алгач угуучуларыбызга католиктер кимдер экенин айтып берсеңиз.
Многие люди не понимают, что католики тоже христиане.
Көпчүлүк элдер католиктерде христиан экенин биле беришпейт. Ал эми Иисус Христоско ишенгендердин баары христиан болуп эсептелинет. Католиктерди батыс чиркөөсү, Рим чиркөөсү деп айтсак болот. Анткени миңдеген жыл чогуу болгонубузга карабастан, саясий себептердин айынан католик чиркөөсү менен православ чиркөөсү бөлүнүп кеткен. Бардык окшоштуктарга жана диний эч кандай айырмачылык болгонуна карабастан, саясий себептердин айынан ушундай бөлүнүү болгон. Католиктерди батыш христиандар деп айтсак болот.
Эми католиктердин Кыргызстандагы тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз, католиктер кандайча Кыргызстанга келип калышкан?
41 году, когда
1941 жылы Европадан немистерди Азияга жана Сибирге куулаганда, ушул жерге да немистер, поляктар, латыштар келип жайгашып калышкан. Алардын арасында католиктер эле эмес, лютериандар да болгон. Бул жердеги немистер 1953 жылдан кийин өздөрүн диний жамаат катары каттоону талап кыла башташкан. Алгачкы мезгилдерде аларга уруксаат берилген эмес, бирок 69 жылы диний бир жамаат катары катталышкан. Бул чиркөө 1969 жылдан бери колдонулуп келет. Мурда кадимкидей эле үй болгон, бирок дубалдарын көтөрүп чиркөөгө айлантышкан.
Эгемендүүлүктөн кийинки жашооңуздар кандай болду? Кандай өзгөрүүлөргө дуушар болдуңуздар?
Большинство уехало.
Жамаатыбыздын көпчүлүгү кетип калышты. Мындан 10 жыл мурда Германиянын ушул жердеги элчиси союз убагында Кыргызстанда 140 миңден ашуун немис жашачу, азыр 14 миң эле калды деп айткан эле. Бирок андан бери дагы азайды да. Немистердин саны азыр 10 миңден аз деп ойлойм. Анан дагы алардын көпчүлүгү католик эмес, лютеран болуп эсептелинет. Католик динин тутунгандар азыр Кыргызстанда 500 кишиден ашпайт. Айта кетиш керек, биздин чиркөөгө кээде чет элдиктер да келип сыйынышат. Ошондуктан орусча билбегендер үчүн биз жекшемби күнкү сыйынуубуздун бирөөсүн англис тилинде жасайбыз. Акыркы мезгилде Филиппиндерден келген католиктер чиркөөбүзгө көп келүүдө. Кыргызстан боюнча 3 гана католик чиркөөсү бар. Алар Бишкекте, Жалал Абадта жана Таласта жайгашкан.
Өзүңүз кай жактык болосуз? Кайсыл жерде диний билим алгансыз?
Родом я из Словении.
Мен Словенияда төрөлгөм. Мектептен кийин дин кызматкерлерин даярдаган диний окуу жайга тапшырып, ал жерди аяктагандан кийин Рим шаарына барып окуумду уланткам. Андан соң Жапонияда 29 жыл жашадым. Ал жерде диний кызмат өтөдүм. Ошол эле мезгилде университетте орус тилинен сабак бердим. Азыр болсо бул жерде кыргыз орус славян университетинде жапон тилин үйрөтүп жатам.
Раньше был тоже в национальном, сейчас только в славянском.
Жаштар келеби чиркөөңүздөргө? Канча киши келет жекшемби күнү?
Жаш католиктер бар. Алардын көпчүлүгүнүн үй бүлөсү католиктер. Ал эми жекшемби күнкү сыйынууга 60-70 киши келет. Пасха күнү мындан 2 эсе көп киши келет деп турабыз. Ал эми иш күндөрү 5-6 киши келет.
Пасха демекчи, пасха сиздер үчүн кандай майрам? Кандай мааниге ээ?
Православ христиандар үчүн кандай мааниге ээ болсо, биз үчүн да ошондой мааниге ээ. Пасха христиандардын эң негизги майрамы болуп эсептелинет. Бул күн Иисус Христос тирилген күн болгон үчүн маанилүү. Буга чейин календардагы айырмачылыктардын айынан православдар менен католиктер Пасханы ар башка күндө майрамдап келишкен. Быйыл болсо бардык христиандар Пасханы 16 апрель жекшемби күнү белгилешет.
Католиктердин жашоо тирчилиги кандай? Кандай жашап атышат? Жаштары башка диндин өкүлдөрүнө үйлөнүшөбү?
Бывает, но это очень трудно.
Андай нерсе аябай сейрек кездешет. Диний, маданий жана салттык айырмачылыктардын айынан башка динге ишенгендерге көп үйрөнө беришпейт. Улуттук азчылыктар деле көбүнесе өздөрүнүн коомчулугунун ичинен жубай таап жатышпайбы? Ар түрдүү диндегилер, ар түрдүү улуттагылар менен үйлөнгөндөр болсо да, алардын саны аябай эле аз.
Это сравнительно мало.
Мамлекетибиздин дин саясатына, жалпы эле демократиялашуу, либералдашуу аракеттерине кандай баа берет элеңиз?
У нас особых проблем нет.
Чындыгында биздин бул маселеде эч кандай кыжаалатчылыгыбыз жок. Биз дүйнөлүк дин болуп эсептелебиз. Мамлекеттин радикализм жана экстремизм менен күрөшүү ниетин да билебиз, түшүнөбүз. Бирок кээде радикал же болбосо экстремизм менен катардагы динчилдин айырмасын көп түшүнө албай жаткандай сезилет.
Кто экстремист, кто нормальный верующий.
Азаттык радиосун биз жана дин түрмөгүнөн Кыргызстандагы католиктердин жашоосу жөнүндө уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Бишкектеги католик чиркөөсүнүн жетекчиси Янис Михельчич менен маектешти. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 15 апрель ишемби күнкү түшкү жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан табасыз. Ошондой эле кесиптештерим жаңылыктарды да улам. жаңылап койуп жатат, андыктан сайтыбызга баш багып туруңуз. Алеми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн азаттык чекит мобил тиркемебиз дагы иштеп жатат. Дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечки 6:00 чейин сиз менен коштошомун. Саламатта туруңуз.